as praias e a Ermida dos Milagres. As pequenas praias da Illa de Cortegada, localizadas en Punta de Valouredo, son auténticos paraísos naturais. Cortegada presenta unha alta singularidade no contexto do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Tal vez, o que máis chama a atención ao visitante é que se trata dunha illa cuberta na súa práctica totalidade de árbores. Cortegada presenta unha configuración especial e diferente ao resto dos arquipélagos do Parque Nacional por estar situada dentro da ría e ter unha topografía de escaso relevo. Esta vexetación forestal actual ten orixe en gran parte na colonización espontánea de antigos campos de cultivo mantidos ata principios do século XX e da posterior plantación de árbores alóctonos. Outra singularidade da illa, que carece prácticamente de relevo, é tamén a inexistencia de cantís, xa que só conta con escasos rochedos litorais. Ao noso carón, atopamos a ermida da Virxe dos Milagres. A fé curativa desta virxe chamou dende sempre aos doentes que en masa acudían en peregrinación á devandita capeliña. Foi tal a afluencia que en 1652 a igrexa decidiu afastar a ermida da aldea para acabar no lugar que ocupa hoxendía. Ao seu lado, ergueuse un pequeno hospital de peregrinos do que apenas quedan restos. Diante desta, atopamos un fermoso cruceiro de pedra, sinxelo, con 4 banzos de pedra como soporte. Tamén cómpre destacar que nas proximidades da ermida abandonada ten o seu hábitat o sapo pinto, xa que é aquí onde podemos atopar o único punto de auga permanente da illa, un pozo do que mana un rego de poucos metros que desemboca inmediatamente no mar.